Je plier adat lek radio thi. Yerdiriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2014-cü ilin 26-cı fevrali, keptenin çarşenbe günü, xabarlar gündeligi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan ozol günün tədilikleri bilen tanış olun. Gepleşigi gözel alıp bariyar. Aşgabat vaqti bilen saat 8. Ukrainanın parlamenti prezident vazifesinden chetleştirilen Viktor Yanukovich ve beylikleri ağır cinayetçilikler üçin Gagadaki halkara cinayet sudyna bermek boyunca ses verişlik geçirdi. Şol bir haftada seşenbe günü Ukrainanın parlamenti milli bütöwü hökümeti döretmek boyunca ses verişlik geçirmek planlarını penşenbe günü çenli iza testirdi. Parlamentin spikeri ve yurdun prezidenti vazifesini yerine getirýän Oleksandr Turchinov ses verişligin iza test terilmeginin maslahatlaşma üçin vaqt berýänligini aýtdy. Seşenbe günü Irden Ýewropa bölelişiginiň dışary siýasat boýunça baş wekili Katrin Ashton öňkü premier-ministri Yulia Tymoshenko bilen duşuşdy. Ýewropa parlamentiniň dışary siýasat boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Elmar Brok 25-nji fevralda Strasbourgda eden çykyşynda halkara jemgyýetçiliginiň puly mydama taýýar Ýewropanyň maliýe kömeginden dışary ýene-de erhat köp proýektler bolan ýagdaýynda Ýewropanyň maýa goýumlar banky Ýewropa Anın dikeldiş ve ötüş banka hem şuna mengdiş ehli institutlar bar deyip belledi.
This money from the international community was always on the plate.
Duşenbe günü Birleşen Ştatlar Ukrayna'nın parlamenti tarafından çetleştirilen Viktor Yanukovich'in Ukrayna'nın prezident hükmünde dolandırmayanlığını belledi. Yanukovich'in nere dediği belli del. Britanyalı meşhur rock aydımcı topar Depeche Mode Kiev'de geçirmeyi planlaştıran konsertini hopsuluk sebeplere göre yatırdı. Duşenbe günü yayradan beyannamasında aydımcı topar Kiev'deki halkara sergi merkezin Çarşenbe günü geçirilmegi göz önünde tutulan konsertin Kiev'de ve tutuş Ukrayna'da devam edýän jemgyýetçilik prosesleri ve durnuksuzluk sebäpli ýatyrylýanlygyny mälim etdi. Şeýle-de beýannamada aýdylşyna görä rok toparyň pikirleri bu ağır dövrün devamında Ukraynalılar bilen ema sazandaların, oların kömekçilerinin ve tomaşaçıların hopsuzluğu has möhüm rol oynayar. Depeche Mode topary gündoğur Evropada ve öňkü Sovet Soyuzunda ören meşhur bu toparın aydımçıları duşenbe günü Polşanın Lodz şehrinde çıkış ettiler ve Minsk'ta, Moskva'da hem Sankt-Peterburg'da çıkış etmegi planlaştırýarlar. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan özüniň we oglunyň uly möçberdäki puly jübüsini uranlygy barada paş edilen gizlin maglumatlary galp we elhenç hüjüm diýip atlandyrdy. Erdoğanyň häkimet başyndaky Adalet we Özüş partiýasynyň agzalary bolan kanun çykarjylarynyň öňünde seşenbe güni parlamentden bu çykyşy korrupsiýa bilen bagly derňewlere döredilýän päsgirçiliklere garşy alynyp barlýan göreşe gabat geldi. Sagçy Milli Hereket partiýasynyň başlygy Devlet Behçeli prokurorlary we sud edaralaryny mesele goşulmagy çağırdy. Türkiýanyň esasy opozisiýon partiýasy bolan Respublikan Halk Partiýasy duşenbe güni agşam geçiren adatdan daşary maslahatynda Erdoğan'ı wezipesinden çekilmäge çağırdy. Erdoğan öz töweregindäki adamlara degişli korrupsiýa bilen bagly derňewleri mart aýynda boljak yerli saýlawlaryň we awgust aýynda boljak prezidentlik saýlawlaryň öň ýanynda onuň hökümetine garşy edilýän dil döwüşük diýip atlandyrýar. Birleşen Ştatlaryň ýokary dereceli diplomaty Täjikistanda hidroelektrostansiýanyň guruluşy bilen bagly gapma-garşylykly proýekt barada Washingtonyň öz pozisiýasyny mälim etmegi üçin wagtyň gerekdigini aýdýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça orunbasary Richard Hogland Rogun stansiýasynyň guruluşy barada Birleşen Ştatlaryň öz pozisiýasyny mälim etmegi üçin başda öňünden barlyklaryň geçirilmeldigini bellädi. Täjikistan energiýa sirişdeleriniň üstünde gowumşy Özbekistan bilen dawa edýär. Daşkent Duşenbe'nin Rogun hidroelektrostansiýasyny gurmagyna garşy çykyş edip proýektiň Özbekistany suwsuz galdyrjagyna aýdýar. Täjikistana sapar edýän Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça orunbasary Richard Hogland 25-nji fevralda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen söhbetdeş boldy. Hogland hususan da maglumat el ýeterliligi meselesi barada şeýle diýdi.
The position of my government is very clear. clear. We believe that people have.
Менин хөкүмәтемнең позициясы өрән анык бит адамларда информация хукугы бар ва уларның өзе чә нәтиҗә гелмәге хакы бар дип хатаб идәрез. Шәрәлектә мен Таҗикстанның хөкүмәтендәге дусларымдан веб-сайтларын петиклемәге бесетмәге сорыярын. Бу һәр кем өчен гоу булыр дип Хогланд әйтте.
Stop blocking the site and that would be good for everyone.
Меркәди Азия сапарыдан Хогланд 2003-2006 елларда Берләшкән Штатларның Таҗикстандагы илчесе булды. Кыргызстан Орсетин Либерал Демократик партиясының лидеры Владимир Жириновскийның чыгышы белән баглылыкта Орсетә протест белдермәге планлаштырыр. Тишен бүген Кыргызстанның дәшәр эшләр министры Эрлан Абдылдаев Жириновскийның Меркәди Азия барадагы соңгы чыгышының Кыргызстанның Орсетин ялбашчылыгындагы гөмрүк бирелешегенә кушылмагы белән баглы мәсьәләне сорыга астына куйганлыгын әйтте. Дүшенбе көне Казахстан һәм Орсетин хөкүмәтенә протест белдерде. Жириновский якшәмбе көне Москвада дән чыгышында Казахстанның, Кыргызстанның, Өзбекстанның, Таҗикстанның һәм Түркменстанның Меркәди Азиялы федераль регион хөкүмәтендә бер топоры берләштерелеп, Орсет Федерациясының субъект